Notiek Mārupes novada domes izsludinātā ārkārtas sēde. Uz Mārupes novada domes ārkārtas sēde ir ieradušies deputāti. Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Jānis Lagzikans, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Pēteris Pikše, Andris Puide, Nadīna Millere, Andrejs Pirilovs, Jānis Lībietis, Līga Kadiģe, Mātiņš Bojārs. Nav ieradušie deputāti Edgars Jansons darba dēļ nevar ierasties. Nav ieradies Raivis Zeltīts arī darba dēļ nevar ierasties. Normons Orlijāns arī nav ieradies, arī tāpat līdzīgi nevar ierasties. Un Anita Vintere arī nav ieradusies darba dēļ. Un arī Gunts Rusks nav ieradies darba dēļ. Domas ārkārtas sēdē piedalās juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, ārkārtas domas sēdi protokolē administrācijas kanclēs pārziņa Ilona Eglīte. Darba kārtībā tika izsludināti 5 jautājumi. Skatam jautājumus izsludināšanas kārtībā. Pirmais jautājums par par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tām apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām laika periodā no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim. Ziņo grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Laima Levanoviča.
Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem 418, mums kā pašvaldībai jāveic savstarpējiem norēķini par bērniem, kas ir deklarēti Mārupē, bet mācās citās izglītības iestādēs. Un tieši tāpat arī citām pašvaldībām ir jāsadz izmaksas par tiem bērniem, kas ir deklarēti citur un mācās mūsu izglītības iestādēs. Un vai mēs pēc ministru kabineta noteikumiem uz 1. septembri saskaņā ar bērnu skaitu ir jāveic šo maksājumu summas pārrēķins, un attiecīgi tas ir veikts, un, jūsu, un šīs izmaksas ir noteikts šajā lēmumā. Tātad vidusskolas izmaksas samazinās nedaudz, bet samazinās, jo pamatojoties uz to, ka bērnu skaits ir pieaudzis, un tas ir 50,59 €. Viena bērna izmaksas Mārupes pamatskolā ir 65,28 € un pirmskolas izglītības daļā ir 170,60 €. Skultas sākuma skolas izmaksas skolā ir 233,96 €. Pirmskolas izglītības iestādē 224,61. Jaunmārupes pamatskolā izmaksas uz vienu skolēnu ir 111,42 €, pirmskolas izglītības iestādē 154,91, Lienītē 195,79, Zeltītos 185,03. Visās šajās nosauktajās izglītības iestādēs summas ir samazinājušās, jo bērnu skaits ir pieaudzis. Arī Mārzemītē mēs apstiprinām jauno tām 225,80 € centu ietvaros par vienu pirmskolas audzēkni. Šī summa nav mainījusies, jo bērnu skaits arī nav mainījies.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu jautājumi ziņotājai, finanšu nodaļas vadītājai. Andriem Puidem lūdzu jautājums.
Savarot, lēmumu projekts ir sagatavots tādā ar mēģi, kas ir saskaņā ministra kabineta noteikumiem, lai veiktu savstarpējos norēķins ar citām skolām. Un nav saprotams, kā pēc šāda lēmuma projekta var veikt savstarpējos norēķins, ja vienā skolā ir 230 € izmaksa un vienā 56 €.
Tā ir vidusskola, un jūs salīdziniet viņu droši vien ar pirmskolas izglītības iestādi.
Jā, bet pamatojoties, kuras skolas...
Es paskaidrošu tātad...
Vidējo matemātisko jāizvaldīt.
Līga Kadiņa, lūdzu, varbūt vēl paskaidrot, palīdzēt?
Tātad, kolēģi, šis lēmuma projekts ir sagatavots priekš starp pašvaldību norēķiniem. Katras skolas izmaksas tiek noteiktas mūsu izmaksas, lai mēs savukārt varētu piestādīt rēķinus tām pašvaldībām, no kurienes bērni, kuru deklarētie bērni mācās konkrētajā mūsu skolā. Tātad šajā gadījumā, ja, piemēram, aizkrauklē deklarētas bērns mācās Mārupes vidusskolā, tad aizkrauklas pašvaldībai mēs piestādīsim summa 50 eiro un 59 eiro centi, kā ir lēmumā, tātad Mārupas vidusskola. Ja bērns būs Mārupas pamatskolā, tad būs 65 eiro un 28 eiro centi. Tādēļ ir noteikti šīs izmaksas katrai skolai, bet viņas nav jāsalīdzina pašvaldības iekuros, bet tie ir savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām.
Paldies! Lūdzu jautājumi. Jānim Līpētiem, bet tu?
Man tāda, jā, tāda, tāda dziļāk jēga ir divi stabuliņas zem vienu pašu. Skolas, skola, Elmāru,
vidusskola, viena.
Viena ir pirms skolas izglītības iestāde, kas, protams, ir dārza. Jā, Ārupas pamatskolā ir bērndārs un ir skola. Tādēļ ir abas divas.
Tīrainas bērndārs.
Tīrainas bērndārs ir Ārupas pamatskolas pirms skolas izglītības iestāde. Skultē tāpat, Jaunmārupē tieši tāpat, un, protams, Zeltrīt, Lienīt un Mārzemīt, ja ir tīrē bērndārs, un vidusskola ir tikai vienīga skola. Pārējām visi ir dalītas. Izmaksas tiek noteikts saskaņā ministru kabineta noteikumiem. Izmaksās ir pateikts, ko drīkst iekļaut un ko nedrīkst iekļaut. Izmaksās tiek savstarpējiem norēķiniem, tas ir veikts saskaņā ministru kabineta noteikumiem, un redzam šajā stāvmēs ļoti detalizēts, kas tad ir iekļauts un kas nav.
Ārkārtas domas sēdē piedalās deputāts Gunis Ruskis. Lūdzu, deputāti, vēl jautājumi viņotāji? Jautājumu nav. Kas vēlas izteikties par lēmumu projektu? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 1 pieņemts. Lēmumu projektu numur 2. Par tiesībām nomāt pašvaldības nepastamā īpašuma zemes gabala, kas atrodas skultas ielā 31 skultē, 0,9817 hektāra platībā. Par šo jautājumu ziņo attīstības nodaļas vadītāja Ielza Krēmere. Lūdzu.
Jā. Tātad esam saņēmuši pieteikumu no Sija gaisa takām, par vēlmi iznomāt Mārupas pašvaldības daļu no zemes gabala, kā jau norādīts 0,9817 hektāra platībā. Esam arī izvērtējuši konkrētais zemes gabals, tātad atrodas skultē, kas ir mūsu skultas dabas parks jaunveidojumais, un konkrētā pieteicēja vēlme ir veidot šajā teritorijā tieši tā kā arī saucās uzņēmums gaisa takas, jeb no saukto meža kaķi. Tātad kokos sakārtas šīs te aktīvās atpūtas rīkus. Un nepieciešamība šobrīd iznomāt ir saistīta ar vēlmi pieteikties uz līdera projekta tātad līdzfinansējumu. Tādēļ arī esam iekļāvuši šo jautājumu tieši ārkārtas domas sēdē, ņemot vairāk pieteikšanās ir jau šonadēļ 1. novembris. Tātad nomas līgums ir sagatavots bez atbūves tiesībām uz cik gadiem? Uz 10 gadiem.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotāji. Andrejam Kirilumam lūdzu jautājumu.
Bet tas netraucēs parka izveidošanai, ja?
Nē, nekādā gadījumā netraucēs, jo tātad mēs esam apņēmušies savu parku veidot gan ar konkrētām labiekārtotām takām, kas nekādā veidā arī neskars šo konkrēto projektu, jo viņi tātad tikai kopos to visu veidos. Viņi papildinās mūsu parku, ko mēs arī uzskatām par labu aktivitāti, jo tiklīdz mēs dodam iespēju arī privātajiem veikt savus, nu, teiksim, šīs projekta idejas, tas parkam tikai radīs pievienoto vērtību.
Paldies, Andriem Poģiem, lūdzu jautājums.
Sakiet, lūdzu, vai lēmumu projektam pievienotais plāns ir precīzs? Lai viņš ir tāds tik precīzs, kā viņš tiks iznomāts pēc platības un konfigurācijas. Paskaidrošu jautājumu, viņš ir ar atkāpi uz vienu otru pusi no zemes robežas, un tad man rodās jautājums, kas tās mazās strēmeles, vai viņiem nevajag izmantot pašvaldībā sēdniekos platē. Varbūt viņi vajag līdz ar ielas robežām tad iezīmēt.
Nē, kā jau es minēju, tātad viņu mērķis iznomāt konkrēto zemi ir, lai varētu izmantot jau mūsu konkrēt jau projektā plānotās takas un pieeja viņam būs jau no šīm takām.
Tas ir kāpēc šī, ko izmantošu?
Es neredzu. Tas ir jautājums problēma. Ceļa daļu mēs viņam neizņemāsim vispār
šobrīd. Līdz ceļam, lai nepaliek tāda strēmela, kā ir man saprotams pēc plāna. Viens trīs stūrītes un otrs trīs stūrītes.
Jā, bet viņš līdz ceļam nekārs nekādus no šiem saviem objektiem.
Es varbūt
pieeja viņam būs jau no esošām takām.
Paskaidrot varbūt.
Šeit plāna ir tajā lūdīte, jā, un šeit ir, tajā nav, šeit nav ceļa. Tas nav ceļa.
Tā.
Tā. Tā, lūdzu vēl jautājumi.
Nu, jāsaka tā, ka vēl mums tā tad, lai varētu vispār šādu iespēju caur domu, mēs rīkojām arī šo informatīvo paziņojumu. Paziņojumā mēs tieši šādu schematisko tālu un tieši šādu platību arī nu, paziņojām domas mājaslapā.
Tā ir neriņas krasts.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi vairāk nav. Kāds no deputātiem vēlas izteikties par šo lēmumu projektu? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nadīna Miller atturas. Pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 2 pieņemts. Lēmumu projekts numur 3. Par finansiālu atbalstu sniegšanu Terezijai Priekulei. Ziņo deputāta Līga Kadiģe, izglītības sociālo kultūras lietu komitejas vadītāja.
Tātad par finansiālu atbalstu sniegšanu Terezijai Priekulei ir saņemts pienests Terezijas Priekulas likumīgās pārstāvis mātas Ines Priekulas iesniegums ar lūgumu atbalstīt meitas dalību pianistu konkursā Čehijā ir uzskaidīti tātad sasniegumi, kādus pianisti sasniegusi iepriekšējos gados, un pēc Maruks Novedas domas spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem par atbalstu kultūrai, mēs mūsu jauno pianisti varam atbalstīt ar 340 eiro līdz finansējumu. Par to ir sagatavots arī lēmuma projekts.
Paldies. Lūdzu jautājumu diņotāji. Jautājumu nav. Kāds vēlas izteikties par šo lēmumu projektu? Izteikties neviens no deputātiem nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par. Lēmums numur 3 pieņemts. Lēmumu projekts numur 4. Par nekustamā īpašuma Laukalniņa Mārkus novadā 1,45 hektāra platībā atsevināšanas, attīstības apsipināšanu un atsevināšanu. Ziņo attīstības komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikšē. Lūdzu.
Par Laukalniņa iegūšanu pašvaldības īpašumā jau jautājums tika risināts vairākas gadus, jo viņš tā Laukalniņa teritorija atrodas Tīrēns dārzs tajā teritorijā blakus BMX trasei, un viņa faktiski ir tā kā liels traucēklis tādai pilnvērtīgai šīs teritorijas attīstībai, un sākumā mēs piedāvājām mainīt, pirmkārt atcēlām to detālu plānu, kas tur tika izstrādāts, jo viņam termiņi noticējis, tad mēs piedāvājām maini, bet nekādu maiņas variantiem tur neiznāca piekrišanu dažādi iemeslu dēļ, un tad mēs viņu atsavinām, atsavinamā summa sastādīja 6,62 eiro par kvadrātmetru, kur sākotnēji viņa nepiekrita. Viņa pasūtīja savu novērtējumu, bet viņa neiesniedz oficiāli, tamdēļ zēmumā tas ir pieminēts, ka viņa nav iesnieguši savu, un pēc šīs atsvināšanas komisijas sēdes viņa beidzot piekrita ar lielu lūgumu, vai nevar saņemt to atlīdzinājumu tā kā ātrāk. Un tamdēļ varbūt mēs arī liekam šo jautājumu uz ārkārtas sēdi, lai pārdinātu šo atlīdzinājumu izmaksu. Mūsiski jau tikai nodaļas vadītāji tas jautājums saskaņots par to, kā iegrozīt budžetā. Jo tur vien cits nekustamais īpašums, kas izem bērndārs, tur atsvināšanas izmaksas aizkavējās. Sakarā to, ka vēl vienošanās nav parakstīta tur Viskalnielā uzkaus tā rēķina. Tas droši vien pārcelsies uz nākošo gadu.
Paldies. Lūdzu jautājumu par šim, par šo, kāds vēlas papildināt?
Vēl es varu piebilst, ka šīs jautājums tika izstādīts tā sporta strateģiskā attīstības grupas sēdē un atzīts kā ļoti nepieciešams.
Paldies. Finansējums mums būs šāda īpašuma atpirkšanai, atsevināšanai par labu sabiedrības vajadzībām.
Pašvaldības īpašuma pārvaldē ir finansējums, kas ir, ko varam novirzīt šim mērķim, bet viņš nav iekļauts investīciju plānā, ko mēs varam pēc tam attiecīgi arī ar pēdējiem budžeta grozījumiem precizēt.
Tad mēs varēsim sekt?
Mēs seksim, bet investīciju plānu mēs ar grozījumiem iegrozīsim.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav vairāk. Kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Izteikties nevēlas, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 4. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Latviešiem deputātiem balsoja par lēmumu numuru 4 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 5. Par grozījumiem Mārupu nodomus 2014. Gada 30. Aprīļa lēmumā numuru 29. Ziņo Līga kā diģē.
Jā, tātad, kolēģi, šeit ir runa par izcenojumiem, jā, un šajā punkts, tātad, 2014. Gada 30. Aprīļa lēmums numur 2966 punkts ir runāt par Jaunmārupas peldbaseinu, par Jaunmārupas sākuma skolas peldbaseinu, viņa izmantošanas iespējām. Un šajā lēmuma projektā, šajā lēmumā ir noteikts par maksām. Šobrīd ir ierosinājums no izglītības dienesta, tātad šo punktu izslēgt no šī lēmuma, līdz ar to peldēšanas apmācība ir ierosinājums atbalstīt lēmuma projektu par to, ka peldēšanas apmācība Jaunmārupes sākuma skolas baseinā ir par brīvu. Es paskaidrošu, kādēļ. Tādēļ, kad jāvar šo lēmumu projektu pirmā otrā klasa peldēja par brīvu līdz šim, tātad pacēlās jautājums par iespēju Jaunmārupes skolas bērniem trešai klasei arī atbūt peldēt prasmi, jo pagājušā gadā baseins nestrādāja un līdz ar to trešā klasa nav iemācījusies peldēt. Un ņemot vērā to, ka mums ir ļoti daudz sākuma posma skolā pirmās, otrās klases, un kuras ir jādala divās grupās, lai varētu apmeklēt šo baseinu, mums ir vajadzīgi ļoti daudz laika, lai mēs varētu peldēt apmācību, nodrošināt pirmai, otrai klasei. Un līdz ar to praktiski netiek izdalīti laiki bērndārziem, kuri bija arī tie faktiskie maksātāji līdz šim. Tātad peld rītpusē peldēta apmācība ir Jaunmārupas sākuma skolas bērndārz bērniem iespējām. Arī ir citiem bērndārziem atsevišķi laiki, bet tā kā mēs bērndārzs nevaram vairs nodrošināt ar šo peldēta apmācību, Un, lai nesaražģītu visu šo sistēmu, jo mums faktiski iznāk vairāk par brīvu nekā tiem, kuriem būtu jārēķina, un lai nebūtu šī sistēma jāveido, kā mēs varam veikt šos maksājumus, un tā būtu arī ļoti nebūtiska daļa, tad ir ierosinājums peldbaseina apmeklējumus vispār peldēt apmācību organizēt par brīvu.
Paldies, Rūdzu, jautājumi.
Tas ir tiem bērniem, kas ir...
Nadīna Miller uzdod jautājumu, redzu?
Tas ir tiem bērniem, kas mācās skolā, a tiem, kas nemācās skolā?
Tātad mēs šobrīd varam nodrošināt tikai tiem bērniem, kas mācās Mārupas novada izglītības iestādēs pirmajā, otrajā klasē.
Tātad visām pirmajām, otrajām klasēm, jebkurā izglītības iestādē, tikai Jaunmārupas sākuma skolā.
Protams, visiem.
Jā, es tikai pazinātu.
Jā, visiem. Un arī darba laiks tātad ir ieplānots gan sestdien, gan svētdien. Šajās dienās arī ir darba laiks no 8 līdz 8, lai pilnībā varētu nodrošināt visām šiem skolu bērniem peldēt apmācības iespējas.
Paldies. Lūdzu, jautājumu Andriem Poidiem, lūdzu.
Ja mēs pēc kolēģi paustā sabratām, kad ir pirmā, otrā klasa, tad man ir jautājums, ir šai lēmumā, ko mēs tā kā gribam atcelt 6-6 punktu, paredzēts, ka pirmā, otrā klasa ir bez mākslas apmācība, jo faktiski mums nekas nav jāgroza.
Mums ir jāgroza, jo mums paliek ļoti nedaudz bērni, kas tiek no bērndārsts, tie ir jaunmārības bērndārsts bērni, un pārējām pirmskolas izglītības iestādēm divi laika nedēļā. Līdz ar to arī šim mazumiņam būtu pēc šī lēmuma paliek spēkā šī maksa, kurie ir jāraksta rēķini, un tādēļ pacēlās jautājums, tad vai ir... Un pēc šī lēmuma mums arī būtu šeit trešai klasē jāliek maksāt.
Tā, lūdzu, vēl jautājums Andriem Poidiem, būtu?
Salēt lēmām par maksas noteikšanu, jo to prasa normatīvi akti, lai trešā persona vai ārpus mācību laika un bērns audzēknis vai pieaugušais, kas vēlās attiecīgo sporta iestādi laukumu vai basienu apmeklēt, zinātu, cik ir jāmaksā, un mums būtu noteikti mākas. Pieļauj, kad uzbūvēja sātāk vai vēlāk mārupē kādu baseinu, tā maksa vienalga būs noteikta, vai, teiksim, arī šī baseina noslogojums samazināsies. Es labāk liktu priekšā noteikti maksu, bet precizēt, kuras kategorijas bērni, respektīvi, ka tie ir mārupes audzēkņi, skolēni, ka viņi ir atbrīvojami no samaksas.
Lūdzu, deputāts Jānis Arsmons.
Es varbūt atbildēšu nevietā, bet es tik tās savas sajūtas. Es varbūt, ka neviens cits izņemās mārus novada izdīvības iestādēs mācošos bērns. Nu, nav vienkārši laikā to baseinu apmeklēt. Tā kā iespējams par naudu, nekās mēs nevaram nespējam piedāvāt neko darīt. Tāpēc arī tas jautājums, ka noteikti kādu mākslu paši reizi varbūt ir, nu, varbūt vismaz manā skatījumā nav liederīgs. Un tad, kad mēs uzbūvēsim to baseinu, lai uzbūvēs kā cits, tad būtu arī spriest par tām izmaksām, kas tajā laikā pastāvēs šī baseina izmantošana.
Paldies.
Tad man ir jautājums vēlreiz pirms kolēģi. Kāpēc tad tapu tāds lēmuma projekts? Kāpēc tāds lēmums tika pieņemts iepriekš? Kas ir mainījies kopš tā brīža?
Mainījies ir tas. Šo pēdējo gadu laikā mums ir pieaudzis pirmo klašu, un līdz ar to arī ir otro klašu skaits. Tajā laikā, 14. Gadā, kad ir pieņemts šis domas lēmums, mums pirmās, otrās klases bija daudz mazāk. Mums kādreiz bija 7-8, tad bija 10, tad mums viņas ir 13. Līdz ar to, ja mēs paturam savu izvirzīto mērķi apmācīt pirmo otro klasi, mums vienkārši nepaliek pāri vai brīvē laiku, lai mēs varētu laist priekšā bērndārs. Jo faktiskais maksātājs par baseinu līdz šim bija bērndārs. Tā kā bērndārs laika tiek noņemti, viņu saistājot pirmo klasu, kuriem jau ir pirmo otro klasu, kuriem jau ir par brīvu, līdz ar to, nu, tas bērndārs apjoms paliek tik minimāls, ka vienkārši nav vērts šī brīdī šo jautājumu risināt.
Paldies. Lūdzu, vēl kurš vēlas izteikties, ja jautājumu uzdot. Dacu Štodā, lūdzu.
Man vēl tomēr jautājums par to, tad trešā un ceturtā klase arī tur tiek kaut kad?
Ceturtā klase vispār neiet runa tikai uz šajā gadā par jaunmārības trešo klasi, jo, kā jau es teicu, viņa pagājušā gadā baseina bija slēgts, un viņi nav tikuši pēc šīs paldētā
mācības. Bet viņiem laiks būs?
Viņiem ir paredzēts laiks.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Andriem Poidiem.
Tad sanāk, ja faktiski ir izveidojās kāda bērnu vecāku ieinteresēta grupa, kas vēlās kā 5-6 bērnu, viņiem nav iespējams tas laikus atrast
šobrīd. Nebūs.
Tātad,
būs ar izpildu direktoru rīkojumu, tātad mums ir zināms, cik stundas dienā ir basēns. Ar izpildu direktoru rīkojumu tiek sadalīta laika par izglītības iestādēm, savukārt tālāk izglītības iestādes vadītāji organizē šo laiku piepildījumu.
Paldies. Lūdzu vēl deputāti jautājumi. Jeb varbūt kāds deputāts vēl izteikties par šo lēmumu projektu. Tātad lēmumu projektā tiek atzīts Mārkus Malo domas 2014. gada 3. aprīļa lēmums numur 29.66 punkts par spēku zaudēšanu. Un 66 punkts nosaka. Nosaka maksimumu par Jaunvārupes skolas pelbasēnu izmantošanu. Jautājumu nav, izteikties nevēlas, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 5 pieņemts. Līdz ar to Mārkus Novo domas ārkārtas sēdi paziņot par slēgtu.